Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Фракі акцэнт. Ці ёсць мова абавязковым чыннікам нацыі? Ці маюць шанцы беларускамоўныя перамагчы ў краіне, дзе большасць рускамоўныя? Разважаюць Валянціна Кудовіч, Алексей Браташкін, Пётр Садоўскі і Юры Дракахрост. І званочкі Яна Максімюка.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 18 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У грузінскім горадзе Кутаісі сёння пачаў працу новы парламент краіны, які быў абраны 1 кастрычніка. З прывітальнай прамовай да заканадаўцаў звярнуўся прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі. Бедзіна Іванішвілі, лідар апазіцыйнай кааліцыі «Грузінская мара», якая перамагла на выбарах, у гутарцы з журналістамі перад паседжаннем сказаў, што ўжо заўтра ці пасля заўтра будзе зацверджаны новы склад ураду. Іванішвілі падкрэсліў, што ў Грузіі будзе сапраўдная народная ўлада. Грузінская мара ў выніку галасавання на выбарах атрымала 85 з 150 месцаў у парламенце, астатнія 65 мандатаў у кандыдату ад партыі Саакашвілі «Адзін на нацыянальны рух». Іншыя партыі не змаглі пераадолець 5% бар'еру. У Расіі на выбарах у каардынацыйную раду апазіцыі ўжо прагаласавалі 50 тысяч чалавек, гэта прыблізна траціна зарэгістраваных. Такія звесткі падае кіраўнік цэнтральнай выбарнай камісіі Леанід Волкаў. Ён таксама паведаміў, што працягваюцца спробы хакераў парушыць нармальную працу сайту камісіі. На 45 месцаў у радзе прэтэндуюць болей як 200 кандыдатаў. У Маскве на Трубнай плошчы сёння, як і ўчора, збіраліся сотні прыхільнікі апазіцыі, каб выказаць падтрымку сваім кандыдатам. Каардынацыйная рада павінна замяніць цяперашні аргкамітэт акцыю за сумленныя выбары. Лібанскія сілы бяспекі ўжылі слезацечны газ і стрэлы ў паветра дзеля разгону тысячаў чалавек, якія спрабавалі штурмам узяць будынак ураду. Вулічныя непарадкі разгарэліся пасля пахавання аднаго з кіраўнікоў выведкі генерала Вісама Аль-Хасана, які загінуў у выніку выбуху два дні таму. Пратэстоўцы патрабавалі адстаўкі прэм'ер-міністра Лібану Наджыба Мікаці, якога падтрымлівае шыіцкая групоўка Хезбала. За занадта блізкія стасункі з Сырыяй. Раней лідар апазіцыі, прадстаўнік суніцкай грамады Саад Харыры, абвінаваціў датычнасці да тэракту сырыйскія ўлады. Ён таксама выступіў за адстаўку цяперашняй ўраду Лібіі. Забіты Вісам Аль-Хасан кіраваў расследаваннем забойства ў 2005 годзе бацькі Саада Харыры, было лібанскага прэм'ера Рафіка Харыры. Следства разглядала і верагоднасць датычнасці спецслужбаў Сырыі да гэтага злачынства. Міжнародны пасланец па Сырыі Лахдар Брахімі сустрэўся сёння ў Дамаску з сырыйскім прэзідэнтам Башарам Асадам. У часе цяперашняга візіту Брахімі спрабуе пераканаць сырыйскія ўлады ў неабходнасці замірэння з паўстанцамі на час мусульманскага свята Ід Аль-Адха, якое пачынаецца 26 кастрычніка. Брахімі заявіў, што лідары ўзброенай і мірнай апазіцыі пагаджаюцца на замірэнні, што афіцыйныя прадстаўнікі суседніх краінаў таксама падтрымліваюць гэтую ідэю. Тым часам у суботу, паводле дадзеных сырыйскіх праваабаронцаў, у краіне ў часе баявых дзеянняў былі забіты болей як 40 цывільных жыхароў і актывістаў апазіцыі. Таксама паведамляецца пра пагібель болей як 20 салдат урадавых сілаў. На хвалі свабоды выслухаць.